zásadní omyl v chápání božích jednání. Ale nejen, že to je omyl, prosím vás, je to taková základní lidská vlastnost, že totiž jsme, díky, že totiž něco je v nás, v lidech, prostě vždycky Pána Boha postavit nějak do špatného, do falešného světla. Je to od prvopočátku. Už Eva si k Božímu slovu zase naopak něco přidala, že, aby to udělala ještě horší, a přitom už teda očičkem potom šilhala a tu ručičku stáhla, že, a stejně utrhla a stejně papala. Ale přisadila si. Bůh neřekl, nesmíte se toho stromu dotýkat. Bůh řekl, nejeste z něho. Ale Eva si už přidala, ani se ho dotknete. Jo? To je zase taková další věc, přidávat Božímu slovu. Ale lidi zatím je to dneska nemyslí, promiňte. Ta Boží krutost, takzvaná, je vždycky dána tím, že se třeba i záměrně čte nepozorně. Ve svatých písmích starého zákona a zejména tedy knih zákona máme skutečně taková ta přímá prohlášení, která hovoří o tom, jak tedy mají být ta jednotlivá města, popřípadě jednotlivé kmeny a v okolí těch měst žijících, jak mají být zlikvidovány. Ale už se jaksi přehlíží, co bylo řečeno předtím. Bůh neřekl, že je vyvraždí, že je zabije. Bůh řekl, vyžeňte je. Jo? A teprve potom. No to potom konec konců budeme číst i v knize Jozue, ta kniha Jozue tomu jakoby dávala korunu, ale právě tam také zjistíme, že když ti národy zůstávali, že to byla záležitost jejich tvrdého srdce, že i tam existovala možnost Božího milosrdenství, Boží lásky, která se nakonec takovým zvláštním předivným způsobem stejně v té době projevila. A to na základě toho, zase na základě vlastně určitého takového nesprávného postupu, který měli Boží lidé. Zvolili vlastně nesprávný postup, neptali se u hospodinových, něco se stalo, něco udělali, a ono to vlastně posloužilo velké skupině lidí k tomu, aby byli zachráněni od tohoto, no prostě gabaoničky, co to budou bomírat, je to rychlejší, když to řeknu takhle. A je navíc, právě u toho, právě to Gabaon, prosím vás, tam je úžasná událost, nepochopitelná, o které nemá smysl nějak moc důmat, jakým způsobem byla provedena, ale nesporný fakt, že jsou věci nepochopitelné, které Bůh použije právě za takovýchto situací, k čemu? Aby vyslyšel hlas člověka. Jo? Takže, víte, s tou Boží krutostí a potom je v tom spousta lidské falše, lidského pokrytectví. My se strašně pozastavujeme nad údajnou Boží krutostí a přitom jsme krutí skutečně my sami. Humanisté jsou strašně krutí, páni spisovatelé, děti země, to jsou strašně krutí lidé. Já, víte, když někdy vidím takové ty babičky a paní mámky, které tak strašně opatrují zvířátka, prosím vás, jistě, že nic proti tomu, jistě, že tady nejde o to, ale víte to, jakmile se někde strašná krutost a ta ženská je ochotna uhodit tamhle už mouraný děcko, vytrhnout tomu děckovi něco, víte, prostě taková ta, takové to přesmíknutí, takové to převrácení hodnot, priorit. To je typicky lidské, to je naše. A nějak potom to vždycky vmeteme Pánu Bohu ve tvář. Buď to Pánu Bohu, a nebo dětem Božím, nebo mě osobně tedy, no mě osobně ne, ale jsem toho nějak jako blízko, se teď poslední dobou stala takováhle věc. Měli jsme takovou radost, že někdo přijal Pána Ježíše, aspoň to vyznával, a teď někdo z těch věřících, kteří byli kolem toho, pronesli v podstatě pravdivou větu a možná že ji skutečně řekli trošičku nešikovně, ale Zkrátka dobře, asi takhle. No, k čemu to bylo dobré, že tady bylo náhle úmrtí? Teď vidíme. Na základě toho náhle, jinak by ona asi neuvěřila. Jo? To ovšem řekl před neobrácenými lidmi, víte, co z toho vzniklo? Co to je za strašnou sektu, která se raduje ze smrti svých příslušníků? Lidské prohlášení. Jiné, jo? Víte, člověk okamžitě, lidé okamžitě využijí, nebo vlastně přesně řečeno nepřítel v lidech, okamžitě zneužije každé naše prohlášení, které ve své podstatě je správné, jo? A dokáže z něho, dokáže vytrhnout ze souvislosti, z toho smyslu a okamžitě to použije, jako by proti nám, no nám tím nic neudělá. Ale dělá ten nepřítel právě tomu člověku, který se takovýmto způsobem staví. Protože najednou tihletito lidé souvlí o mnoho kroků dál od nás. Ztratili zájem, dívají se na nás tím bokem, co napsal. Jo? Prostě takhle, jo? Využije se toho. A to je přesně i záležitost toho starého zákona. To je jenom takový připodotknutí toho.
Ono je těžko třeba vysvětlit nevěřícímu člověku, který ti řekne, že Bůh řekl, nezabiješ a přitom nařizoval zabít. Jak to chceš nevěřícímu člověku vysvětlit? Takovou otázku.
No tak jedině tím, aby si to pořádně přečetl, to nevysvětlíš, protože... to máš jako, kdybys chtěl neobrácenému člověku vysvětlovat se to znovu zrození. A my tady nejsme na to, abychom toto vysvětlovali. My jsme zde, abychom zvěstovali. Jo? A na druhé straně opačně, zase jako boží děti, máme postupně tedy vnikat do prav svatých písem a stavět se na tu boží stranu a zjišťovat smysluplnost, abych použil toho moderního slova, smysluplnost písma. Smysluplnost božích prohlášení. I to boží nezabiješ, pochopitelně má jakési své mezi, je dáno do nějaké lidské společnosti, do nějaké situace a je tedy vymezeno určitými hranicemi, které nakonec pochopitelně Pán Ježíš Kristus vysvětluje nějak naprosto jinak. Že? Pán to uvádí úplně, abych tak řekl, ad absurdum, když říká, a budeš mít nenávist ve svém srdci, už se stáváš vrahem, jo? No. Je 10:45. Tak jak to uděláme dál? Bratře Palfi, co ty máš? Pověz nám něco. Pověz si mě, má panenko.
No, ty trochu jsi mě nahrál tady s tím.
No.
Ty jsi sice řekl děti země, ale ty jsi myslel opravdu děti země, ale já jsem okamžitě myslel na něco úplně jiného zmítoho. Ale to mě vlastně tak trochu jako navodilo vůbec k tomu, protože dnes a denně v mým zaměstnání se vlastně s tím setkávám. Jo? Absolutní nepochopení vlastně a takový ten lidský stimul, takový ten lidská horlivost i za cenu, já nevím čeho, bránit třeba přírodu. Jo. To je tolik organizací dneska vyrostlých, které budou, já nevím, ve svých prohlášeních, ve svých programech, jo, opravdu rádoby jako chránit, že jo, ale to jsou takový opravdu s odpuštěním uhozený věci, jo. To jsou destruktivní věci, že jo. Víc Greenpeace, že jo, všechno, co je vystavený, že jo, tak budou ničit, že jo. A mě totiž pořád jako zaznívá i v tom, že třeba můžeme i jako my v té naší profesi sklouznout, že jo. Mě pořád totiž zaznívá v tom prohlášení Pána Ježíše. Bděte a modlete se. Víte, to je tak aktuální, aspoň teď jako i pro mě, že jo, ve všem tom, že a potom to druhé, střízlivý buďte. Já totiž právě, že v tom nějak takhle v poslední době žiju a nějak, tak nějak jsem vděčen a za to, že jsem Pána Ježíše uvěřil a že jsem dostal Ducha Božího. Víte, protože vidíme ty lidi okolo nás, kteří Ducha Božího nemají. To jsou extrémy na jednu stranu nebo na druhou stranu. Ale pokud má člověk Božího ducha, tak i na takové věci, jako třeba je, říkám i náhled teda tady těch babiček, že jo, na ty pejsky a nevím co všechno. A já to vidím i třeba u těch, když budu mluvit konkrétně, že jo, tak že já mám víceméně jako styk, že jo, s divokými zvířaty jako takovými, že jo. A i to, ten přístup k tomu musí být jako opravdu střízlivý a rychlej, že jo. Když teď vidím ty moje kolegy, kteří opravdu to vidí z té pohledu té babičky, že jo, tak já jsem pořád jako kacíř málem, který neumí jako se zvířatama zacházet a zachází s nimi krutě. To je bokem, jo, ale já pořád mám tu jako k tomu, že vlastně všechno to, co se děje, i co se týče jako toho hlediska třeba i záchrany něčeho takového, tak ke všemu se člověk musí přistupovat opravdu střízlivě. A jedinou tu střízlivostí je opravdu mít Božího ducha. I v těch praktických věcech každodenního života. Víte, tak to je jenom taky poznámka, že teda řekl bych si jedno slovo, ale že to je tak aktuální pro mě teď v poslední době, tak jsem vám tady svěřil můj poznatek.
Dobrý, dík. Akorát mě
zase. Ekologické stránce, když se teda tak propaguje dnes, ja, tak když jsi mě dal otázku, tak jsem se nedostal před dvěma měsíci, to bylo o tom létu milostivém. No? A já jsem teda našel tu poznámky, které jsem k tomu měl. Jestli teda chcete to ještě k tomu
letu... Zinku, ale prosím tě, pojď sem, aby tě bylo dobře slyšet, jo? Aby to mohl jen da...
Slyšíte vidět.
Buď to, jestli, buď to si sedmí, jestli chceš.
No, já budu vstát, to mě nevadí to.
Nevadí to.
Na magnetofon, jo? To.
Mikrofon tam máš.
Když jsi dal otázku, kolikrát v Izraeli se slavilo léto
milostivé.
Byla tato otázka odpovězena tady?
Nebyla.
Nebyla?
Ne, čekalo se na tebe. Nač tě máme? Něco udělat pro pracující.
No, to je o létu milostivém hovoří 25. kapitola 3. knihy Mojžíšovi, že? A ta 25. kapitola hovoří nejprve o roku odpočinutí, to byl takzvaný sabatický rok, sedmý, každý sedmý roční týden. A pak mluví o tom létu milostivém, takzvaný jubilé, to bylo 7x7, 50. léto. Čili byli zde za sebou vlastně léto milostivé, teda to sabatické, to sobotní léto, 49. a pak bylo 50. léto, to léto milostivé a vlastně až třetí rok země, která odpočívala, která měla odpočinutí, tak teprve třetí rok se začalo obdělávat. Takže vlastně museli zůstat 3 léta vlastně ti izraelští jenom závislí na těch zásobách nebo na milosti Boží, skutečně léto milostivé, aby vydrželi a i ten třetí rok, ještě než byla ta úroda, aby prostě mohli přežít tu dobu. A já, abych se přiznal, tak já jsem nenašel nikde ve Starém zákoně, že by někdy se hovořilo o tom, že by Izrael slavil někdy toto 50. jubilejní léto. Léto milostivé. Až teprve. Nevím, našli jste to?
Ne,
není to. No a až teprve pán Ježíš vyhlásil skutečně to pravé léto milostivé, že přišel na tento svět a vyhlásil to v kafarnaumské synagoze a zahájil vlastně tak svou činnost a vlastně to léto milostivé od této chvíle vlastně trvá do dnes. Prostě je spojeno s milostí, která se nám stala skrze Pána Ježíše Krista. A tak já jsem chtěl ještě k té 25. kapitole několik poznámek říct k tomu v té třetí knize Mojžišově. Tak ta kapitola je vlastně kapitolou velkého obnovení. Všecko v ní se dotýká izraelské země. Vše v ní je obzvláště ve spojení se zemí, když ji budeme číst. Jo? Kapitola je nastíněním všeobecné obnovy všech věcí, smrti, bezbožných a satana. Jestliže taková obnova byla pravdivá, pak by Bible mohla být s tím v protikladu. Rok odpočinutí byl dodržen pouze po zaujetí země Izraelem, to je ten sabatický rok. Když vejdete do země, kterou vám dám, země bude odpočívat, nebo sobota je Hospodinova. To čteme v té 25. kapitole. A Hospodin tato slova řekl z hory Sinaj a ne ze stánku. Pozor, ten první verš té 25. kapitoly, to, co bylo do těch 24 kapitol řečeno, tak řekl Hospodin Mojžišovi ve stánku, ve veřejích stánku, nebo jo, ale teďka začíná od té 25. kapitoly řeč jako z hory Sinaj. Každý sedmý rok země, která patří Hospodinu a která nemůže být zaplacena, měla se připojit v úplné odpočinutí. Pohled, jaké milostiplné zaslíbení dal Hospodin ve spojení s tímto létem odpočinutí. Verše 20 až 22. Hospodin byl pánem země, vlastníkem země a Izrael obdržel zemi darem. Byli nájemníky. Nádherně řekl pán, jste cizinci a dočasní obyvatelé se mnou. To je ve verši 23 až 4. Díváte se do té 25. kapitoly, jo? Když Izrael zhřešil a přestoupil Hospodinův zákon, když nedali odpočinutí zemi, pak pán je rozptýlil z této země do všech končin. To říká 26. kapitola 32 až 35. To je pozoruhodné, že právě tím, že nedávali odpočinutí zemi,
tak ji museli opustit. Toto proroctví se naplnilo skoro po 2000 letech, než to bylo vysloveno. Izrael byl rozptýlen mezi národy a země spustla podle svědectví Božího slova. Palestina, že? Dodnes, do určité doby, teď znovu zúrodňují Izraelité. Toto byl zákon týkající se léta odpočinutí daný jeho lidu a obraz takto daný ukazoval na návrat ostatku a jistotu radosti a požehnání. Ale lid právě propadl, že léto sabatické ani to léto milostivé neslavil nebo nedodržoval. Léto milostivé jasně ukazuje také na návrat, navrácení, které je připraven Izraeli a zaslíbené zemi. Ukazuje znovu na období slávy a požehnání. Jak požehnaný je přicházející věk obnovy a slávy, právě patrný v létu milostivém. Aniž bychom vstoupili do detailu, ukáži několik božích stanovisek. Co znamená léto milostivé pro Izrael? Svoboda byla vyhlášena, každý se mohl navrátit do svého vlastnictví, každý muž ke své rodině, pokud propadl otroctví, všechny nepravosti byly vyrovnány a nastalo osvobození otroků. Sedmkrát je zde použito slovo návrat v té 25. kapitole a častěji ještě slovo osvobození, vysvobození. Byl to čas návratu, byl to požehnaný čas obnovy a osvobození. To znamená za prvé léto milostivé, to 50. A jak bylo toto milostivé léto ohlášeno? Ohlašovalo se zvukem trouby 10. dne 7. měsíce na den smíření. To je také pozoruhodné. V den smíření, kdy vcházel jednou za rok velekněz do svatyně svatých z krví, tak bylo vyhlášeno léto milostivé.
Můžu ti do toho vstoupit jenom takovou poznámku, ano. Velice praktickou. Jako. Izrael, když vycházel z Egypta, tak mu bylo řečeno, že první Abib, jo, čili Nisan, bude mu počátkem let. To byly Velikonoce. Ano. A teď je 7. měsíc, ale ten je vlastně počátkem hospodářského roku. A proto také u Izraele vidíme tyto dva, toto dvoje vlastně datování. Je zde to datování velikonoční, to datování boží, to, jak třeba svět říká, to církevní. Jo? To je prostě ten církevní, ten náboženský rok, ten rok toho uctívání pána, podle toho se také počítají ty svátky všechny, ano. Ale hospodářský rok začíná prakticky v tom 7. měsíci. To je jenom poznámka tomu, že to je takové zvláštní zdůvodnění vlastně tady tímto, aniž je to přímo takto řečeno, protože obecně se má za to, že Izrael zkrátka dobře měl obecně. Někteří mají za to, že Izrael měl až do uvedení do zajetí, jednak, že měl lunární rok a kromě toho, že tedy začíná prakticky o těch Velikonocích, a že to nové datování převzal až v zajetí.
Ano.
Jo? A to v podstatě není ničím potvrzeno, jenom takovou určitou představou. Ale toto nám ukazuje že 50. rok ve skutečnosti začíná ten hospodářský, týkající se země, začíná v tom 7. měsíci, ten 10. den, byl vyhlášen. Jo, tak to je jenom poznámka tady k tomu.
No právě když se vrátil nejvyšší kněz od svého nejsvětějšího úkolu ze svatyně svatých, kdy kropil krví slitovnici truhly smlouvy, právě když složil hříchy všeho lidu na kozla Azazele a toto obětní zvíře neslo na své hlavě hřích Izraele a bylo vyhnáno do pouště, zazněly trouby. Co toto všechno znamenalo, to popisuje 3. Mojžíšova 16. kapitola o dní smíření. Léto milostivé začíná, když náš pán přichází z nejsvětější svatyně a zjevuje se uprostřed svého lidu a tento čas obnovy, požehnání a slávy není omezen pouze na izraelskou zemi. A já bych chtěl připomenout, my máme léto milostivé už také dle Římanům 8, můžeme to přečíst, 19 až 23. Římanům 8. Já jsem si to poznamenal tenkrát a nevím proč.
Myslíš, že to je ono to, nebo stvoření pečlivě jako...
19, 23.
Ano, no. 8, 19, 23.
No. 19 až 23.
Nebo stvoření pečlivě jako vyhlídá je očekává zjevení synů božích. Marnosti zajisté podáno je stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal. V naději, že i to stvoření vysvobozeno bude od služby porušení v svobodu slávy synů božích. Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká, a spolu ku porodu pracuje až posavá. A netoliko ono, ale i my, prvotiny ducha mající, i my sami v sobě lkáme, zvolení synu očekávajíce a tak vykoupení těla svého.
Tak to je to vlastně to skutečné léto milostivé, které prožíváme. Nesmíme zapomenout význam 50. léta. Den letnic nastal 50 dní po vzkříšení Pána Ježíše a 50. den přinesl výsledek smrti a vzkříšení Pána Ježíše v daru Ducha Svatého a vytvoření církve. Duch Svatý přišel 8. den, první den týdne. Léto milostivé může být rovněž dobře označeno jako letnice. Tento den nastalo veliké vylití Ducha Božího podle Joále 2:28. Království se vší slávou a požehnáním bylo ustaveno na zemi a jak mnohem více může být připojeno k tomuto požehnanému předobrazu dobrých věcí, které mají ještě přijít. Tak to je jedna věc, kterou jsem tu měl k tomu létu milostivému. A ještě tu mám několik poznámek k tomu sobotnímu roku také. Sobotní rok bylo jedno z nejpodivuhodnějších nařízení božích. Jako člověk měl odpočívat každého 7. dne, aby tak vyznal, že patří Bohu, tak i půda měla 7. roku zůstat ladem na znamení, že není majetkem člověka, ale božím vlastnictvím, jak to říká verš 23. 25. kapitole. Sobotní rok znamenal nejen zkoušku poslušnosti, ale i zkoušku víry člověka, neboť tu byl zcela odkázán na boží sliby. A Izrael v tomto neobstál. Ve 2. paralepomenon 36:21 zajetí babylonské bylo líčeno jako náhrada právě za nedodržování sobotního roku. Tamto výslovně je řečeno. Sobotní rok byl rokem obecného bratrství. To, co země vydala samovolně, patřilo bez rozdílu všem, bez ohledu na to, čí pole to zrodilo. I dluhy měly být odpuštěni na znamení, že bylo vyhlášeno odpuštění Hospodinovo. 5. Mojžíšova 31:10-13 říká, celý rok měl být věnován vyučování a naslouchání Božímu slovu. Šlo o rok duchovní obnovy, rok připomínající dobu, kdy nebylo hříchu a země sama vydávala hojnost bez zlořečené práce člověka a odkazující na vykoupení, kdy bude sňata právě kletba země. Víra a poslušnost otvírají Boží všemohoucnost právě tam, kde všechno zdánlivě mluví proti rozumové úvaze. Žádný Izraelec totiž nesměl trvale prodati svůj dědičný majetek. Prodávalo se jen užitkové právo. Léto milostivé bylo, to už teď hovořím o tom 50. létu, bylo jedinečným sociálním zařízením ve starověku, založeným na víře v pečujícího Boha a na poslušnosti jeho rozkazu a spojení s podivuhodným zaslíbením. Příležitost nového počátku všemu lidu. Pán Ježíš viděl v tomto božím zřízení proroctví o svém spasitelném díle. Jak to říká Lukáš 4:19-21. Někteří vypočítali, že vykupitelská smrt pána Ježíše připadla právě na léto milostivé a že to bylo poslední milostivé léto slavené podle ustanovení zákona. Ať tomu bylo jakkoliv, křesťan ví, že od příchodu pána Ježíše žije v oblasti slavných výsad vzácného léta páně. Za prvé, první výsada, odpuštění bylo vyhlášeno. Za druhé, vysvobození hříchu se stalo možností. Za třetí, rodiny byly v Duchu svatém opět sjednoceny. Lidé, jo? Mnozí, rodiny, sbory, jo? Jsou v Duchu svatém sjednocovány. Otročení lidem bylo prakticky zrušeno. Kteří poznali toto vysvobození, prakticky bylo zrušeno otroctví lidem kolem nás, tomuto světu. Zase se můžeš ujmout dědictví. Naše služba tomuto světu samozřejmě není otročením, ale je jiný druh služby. My jsme prostě se dostali nad to, na tu službu světu v těch materiálních věcech jiným způsobem. Právě skrze Ducha Božího, který nám vlastně to zrušil a dal jinou službu tomuto světu. Za páté, můžeš se ujmout dědictví, zase které ti nebeský Otec kdysi dal a již si hříchem ztratil. A za šesté můžeš nadějně vyhlížet čas napravení všech věcí. Půda byla propůjčena rodům jen božím rozhodnutím Izraelec, to se dočteme právě v Jozuovi, že? Taky. Izraelec se měl považovat za příchozího a nesměl si dělat s půdou, co chtěl. Hebrejština používá pro výplatu pro výplatce a příbuzného stejné slovo jako pro vykupitele. Když myslí na výkupný čin Boží, tak jako mohl nejbližší příbuzný vykoupit zadlužené dědictví člena svého rodu a tak mu je navrátit, tak Bůh v Pánu Ježíši vykoupil pro nás podíl ztraceného ráje, který nám byl původně přidělen a jež jsme svým hříchem promarnili. Výkupným tu ovšem byl jeho vlastní život. Tak se stal naším nejbližším příbuzným a přítelem. Přijali jsme u víře vyhlášení vzácného léta milostivého z úst Pána Ježíše. Pak nás nic nebude moci odloučit od lásky Boží. Pak je zde v tom 35 až 38 verše 25. kapitoly z starozákonní výklad přikázání o lásce k bližnímu a biblický příklad starobního zabezpečení těch, kteří již nemohou pracovat. Tam je právě v tomto místě to úžasně. To bychom aj si mohli přečíst 35 až 38 v té 25. kapitole. Každý měl povinnost podepřít toho, kdo se k němu obrátil o pomoc. Bylo povinností nejen dát bezúročnou půjčku, a to bez ohledu na to, zda může být splacena. Nýbrž i život schudlého člověka, aby si nemusel zoufat. Za vším tímto stojí pohnutka vděčnosti Bohu, který vysvobodil z egyptského otroctví a dal mu zaslíbenou zemi. Nový zákon tento příkaz rozšiřuje i na nepřátele. I zde je předpokladem důvěřivé přijetí výkupného činu Pána Ježíše. Bez něho je tento požadavek nad naše síly. Abychom to, co tam požaduje ten zákon Mojžíšův, splnili vlastně. Duchovním základem omezení starozákonního otroctví je verš 42. Božími služebníky otroky jsou všichni Izraelité podle toho, on je vykoupil pro sebe z otroctví, takže z otročování jednoho druhým je narušováním jeho svrchovaného práva, práva Božího. Proto žádný Izraelec nesměl být otrokem v pravém slova smyslu druhému Izraelci. Vždy s ním mělo být nakládáno jako s najatým pracovníkem za řádnou mzdu. Pán Ježíš v nový zákon vlastně zrušil rozlišování mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným. On zemřel za všechny. Všichni jsme jeho služebníky. Výklad o zlém služebníku známe. No, tak to je několik poznámek k té 25. kapitole, které jsem kdysi měl připravený, snad teď to bylo méně souvislé, než jsem to tenkrát měl připraven.
No, ještě než si zaspíváme, že bude zapotřebí, abychom si zase taky trošičku provětrali všichni plíce. Já bych se chtěl k tomu. Ale něco mě vyprovokovalo, Pál si promine, až zjistí, co teď budu povídat. Něco mě k tomu vyprovokovalo, abych se k tomu, co teď Zdeněk řekl, a vrátil. Jde totiž při tom vyhlášení toho milostivého léta, jde mimo jiné také o takovou zvláštní záležitost, kterou jak si vždycky jakoby zamlčíme. Já se vás teď zeptám. Když jste pozorně poslouchali a pokud jste se i nad tím sami zamysleli předtím ve svatých písmích, kdo z toho milostivého léta měl užitek nějaký hmatatelný?
Dlužníci?
No, dlužníci. Proč?
Že jim to bylo navráceno.
No, jim nemělo být to. Ne, to je právě naopak. Bylo jim to odpuštěno. Kdo z toho tedy žádný užitek neměl z tohoto hlediska?
Věřitele.
Jo? A teď si představte, že tedy máme písničku ve našich zpěvnicích, třeba si ji, jestli budete chtět, zaspíváme, která zní jednou provždy, dluh můj splacen a já jsem již svoboden. To si tak s takovou chutí všichni zaspíváme. Možná, já nevím, prosím vás, teď mě neberte tak úplně za slovo, ale přece jenom to znovu řeknu, možná, ale už ne s takovou chutí, ve svých modlitbách parafrázujeme pátou učení, páté skutečnosti která by měla být součástí našich modliteb. Nevím, jestli to znáte, jestli o tom víte, ale ve svatých písmích neexistuje žádná Ježíšová modlitba Otčenáš. Doslova, dohromady řečeno, Otčenáš. Taková modlitba ve svatých písmích neexistuje. Ale za to je v Evangeliu, ale za to je v Evangeliu Matoušově v 6. kapitole a v Evangeliu Lukášově v 11. kapitole z učení Pána Ježíše Krista o tom, jak má vypadat modlitba jeho učedníků. Mistře, nauč nás modlit se tak, jak Jan Křtitel učil své učedníky. A Pán Ježíš tedy říká svým učedníkům. Co? Počkejte, moment, teď se vás ale zeptám. Prosím vás, kdo byli nebo kdo jsou učedníci Pána Ježíše Krista? Jenom? No, říkáš tehdy. No a jak dál? Víte co, udělejme si teď krátký exkurs o to. Já vidím, že z toho, totiž já to vím, že v tomto je strašný zmatek a začíná se šířit i písemně mezi námi. Prosím vás, rychle, urychleně se těch zmatků zbavme. Existuje dnes spousta takzvaně duchovní literatury, jako třeba právě učednictví, já nevím, co všechno možného, kde se pořád všelijakým způsobem omílá to slovo učedník. Ve svatých písmích Nového zákona je, myslím, naposledy to slovo učedník použito v závěru z knihy Skutků. Pak už jsou tito lidé jmenováni jinak. A zajímavě, že i takovým způsobem, zvláštním, zase narazíme na to, jaký je rozdíl mezi otroky a služebníky. Ano? Pán Ježíš svým učedníkům řekl těsně předtím, než trpěl, že já už vás nebudu nazývat, napřed jim řekl jste moji služebníci, a pak jim řekl, já už vás nebudu nazývat svými služebníky, ale svými přáteli. A teď by tedy měly být epištoly z takového hloupého selského rozumu, jo, z takové té železné selské logiky, teď by měly být epištoly a popřípadě i skutky apoštolů plný přátel Pána Ježíše Krista. Jo? Ale čeho jsou epištoly plný? Ať už o sobě to hovoří apoštole, zejména apoštol Pavel, anebo ať to říká těm věřícím, co je tam řečeno, jsme božími, co, přáteli? Ale vůbec ne, jsme božími služebníky. Víte, to je ta jedna věc, co on nám říká a jaký my vůči němu zaujmeme postoj. Prosím vás, to je nutno si uvědomit. A tak když se řekne učedník, záleží také mimo jiné, především na tom, co říká svaté písmo, ale také na mém postoji. Jsem učedník Pána Ježíše Krista, těm věřícím Hebrejům, a apoštol Pavel říká, vy jste už měli být za tak dlouhý čas mistři. Zatím jste takový ubožáčci, že se musíte učit od začátku. Jo, to je výtka. Ale takové to uvědomění si, být učedníkem. Tak teď prosím vás, takový ten krátký exkurs. Je to velice snadné. První taková poznámka může být ta, no, a vlastně svým způsobem bratr, on to tak nemyslel, ale mohlo to tak vyznít, bratr Václav to řekl tenkrát. Víte, bylo určité krátké období působení Pána Ježíše Krista, prakticky ta 3 léta, kdy už sice starý zákon dospěl svému konci, co si se zvěstuje až do Jana, že? Nebo až do Jana, bylo něco a teď se něco jiného stává a to je takový krátký tříleté období a někdy, víte, my máme někdy snahu svatá písma rozškatulkovat a čím víc, tím líp. dělají to teologové. Ti tak rozbili knihy Mojžíšovi na všelijaké ty prameny. Elohistický, jahvistický, jahvisticko-elohistický, elohisticko-jahvistický, cože? No, prostě se to rozbilo do všelijakých pramínků a že vám najednou to nádherné moře plné bohatství vyschlo. Všechno se tam kamsi se to ztratilo. A my máme taky sami také někdy takovou snahu. Víte, teď říct, tak to bylo tenkrát. A potom se stalo něco jiného. Tak kdyby to bylo tenkrát jenom, tak je to, co někdy slyšíme, a co tak nepatrně zaznívá, že když pán Ježíš učil tyto učedníky, jak se mají modlit, tak prý to vůbec neplatí pro církev. Tak prý to je pro izraelský zůstatek. A už je tady zase, nebo pro Izraele jako takového, který byl reprezentant. Taky krásný, že? Za chvilku by se nás netýkalo vůbec nic v písmu, víte? Všechno odbouráme. Zákon se nás netýká, přece nejsme pod zákonem, a jak si necitujeme dál, ale že nejsme bez zákona, že? To se nás netýká, ono se nás netýká, nakonec se nás týká co? Víte? Tak pozor na to. Ale tito učedníci prožívají úžasnou skutečnost letnic, o kterých jsme hovořili, a po této úžasné skutečnosti letnic nastává obrovský rozvoj, růst církve, dětí Boží. A čteme v 6. kapitole Skutků apoštolů. A když se učedníci rozmnožovali, tak co se stalo? Tak se stalo velké Boží požehnání. Ale vůbec ne, stalo se velké reptání řeků na Židy. Heleď, už tam máme ty dvě skupiny lidí. Už tam nejsou jenom Izraelité, už jsou tam také nějací Řekové. Že je nedostatek chleba a podobně. To je v 6. kapitole Skutků. Učedníci už nejsou jenom a není škrtnuté název učedník. Jsou to učedníci pána Ježíše. Prvé někde, dopak to... No ano, a tak byli učedníci v Antiochii poprvé nazváni křesťané. Vidíte to? A co se s těmito učedníky potom dálo, je ve 14. kapitole Skutků apoštolských. Apoštol Pavel se vrací z určité cesty, projíždí těmi místy, kde zvěstoval evangelium, kde vznikly sbory. A co v těchto sborech dělá? On tam potvrzuje učedníky a ustanovuje jim starší po sborech, po církvech. To jsou to učedníci? No, Víťo, ty, Marku, ty, my jsme učedníci pána Ježíše Krista, ať se to komukoliv líbí nebo nelíbí. Což je jednak obrovská výsada, ale na druhé straně taky obrovská zodpovědnost. A je to zodpovědnost i z hlediska toho správného chování se, které má vždycky svůj, nebo mělo by mít vždycky svůj základ v našich modlitbách. Pán Ježíš své učedníky učil mnoha věcem. Například probíráme starý zákon, že? Například chápat a znát, jak on sám naplní zákon a co vlastně ten zákon znamená. Jakousi další novelizaci toho zákona. Tu jedinečnou, krásnou, slyšeli jste, že říkáno bylo starým, co? Oko za oko, zub za zub, ejhle. Replika pána Ježíše, toho, co my jsme tady povídali, jo? Slyšeli jste, že bylo říkáno starým, oko za oko, zub za zub, ale co já vám říkám? Udeřili tě, kdo vpravo, do té pravé tváře, nastav mu i druhou. Víte, úžasné učení o tom, jak tedy vlastně vypadá naplněný zákon. Co potom bude platit pro nás v epištole Janově, že jeho přikázání nejsou těžká. Co to bude znamenat? Že ta přikázání vlastně budou podstatně složitější, podstatně těžší k naplnění. protože dostanou svůj pravý charakter, svůj pravý význam, ale přitom by to pro nás nemělo být vůbec nic těžkého. Proč? No pro toho Boží, pro to Boží dítě, které v nás je, pro to nové, co je v nás, to, co je v nás Duchem Božím způsobeno a co má růst, rozmáhat se ke cti a slávě Boží. A tak další učení je, Pán nás učí modlit. Nejen v té 6. kapitole Matouše a 11. Jana a Lukáše, ale v mnoha jiných případech říká, jak se máme modlit. Je dobré a je nutné, abychom to znali, a víte proč? A protože v 28. kapitole Evangelia Matouše Pán říká zcela jednoznačně, a běžte do celého světa, kažte evangelium, že učte všechny národy, křtěte je, a učte je zachovávat všechno, cožkoliv jsem vám přikázal. Jak si může někdo vůbec troufnout říct, že to nepatří církvi? Že to nepatří církvi, protože to bylo v tom krátkém období před smrtí Pána Ježíše Krista na kříži? Že to nepatří církvi jenom proto, že tam byli tenkrát teda jako sami Židé? Ale i ty národy, učte všechno, co jsem já vám přikázal. A učení Pána Ježíše Krista, ta, bych řekl, taková ústava modlitby, je to, co je právě v té 6. kapitole Evangelia Matouše. Kdo to zná na paměť? No takhle to začíná. Podívejte se, především, potom Pán Ježíš něco zvláštního říká. Pán Ježíš potom říká, hledejte nejprve Boží království, jeho spravedlnost, a to všechno ostatní, co řekl předtím, vám bude přidáno. A to už učí to už nás učí, jak se máme modlit. Máme 7 priorit modlitebných, vyjádřených v tom základním učení o modlitbě, jak učí Pán Ježíš své učedníky se modlit. 7 priorit. Jaké? Když odmyslíme to oslovení, náš Otče, jo? No.
Potom se může diskutovat, jestli 2x 3 prosby, anebo jestli tu poslední zbav nás, nemožná z pokušení a zbav nás se zlého,
budem, počkej, budem to, diskutovat se může o všem, co se řekne, jo? Já mluvím o 7 prioritách, které Pán Ježíš řekl v té modlitbě. A když mě necháš domluvit, možná zjistíš, že není o čem diskutovat. Jo? Posvěť se tvé jméno. Přijď tvé království a buď tvá vůle. 3 základní priority našich modlitev. Takhle máme přistupovat k Bohu. V tom svatém jménu, s vědomím svatosti toho jména a co ta svatost toho jména znamená a s vědomím toho nesmírného a jedinečného Božího absolutismu. Prý to přijď království tvé je touha po mesiášském králování Pána Ježíše Krista a proto se netýká církve. To přijď království tvé je jedinečným způsobem vysvětleno v 1. epištole Korinským v 15. kapitole. A tak bude konec. Až syn odevzdá otci všechno to, co mu otec pod nohy podložil. Odevzdá to otci a tak bude Bůh všechno ve všech. A bude Bůh všechno ve všech. Víte, to je i tady nakonec napsáno. To je to přijď království tvé, totiž otče. Náš, můj otče, nech přijde tvé království ve vztahu do té daleké budoucnosti, víceméně daleké budoucnosti, ale do vztahu každodenního, nech přijde tvé království do mého života a tě v mém životě dnes, teď, v té chvíli, když se modlím, nech tě uskutečňováno. Tvá vláda, tvá moc. A potom pochopitelně, jestli toto bude, tak bude i v mém životě, bude i zde na zemi, tedy tvá vůle. Tak to jsou ty 3 priority. směřující vůči Otci. Tvé své jméno se posvětuje, jméno je svaté, přijď tvé království a buď tvá vůle. Tak, jak je na nebi, tak buď i na zemi. Jak je v nebi, pardon, tak buď i na zemi. A teď je ta čtvrtá věc, víte? Teprve, to je to hledání Božího království. Hledejte nejprve království Božího a jeho spravedlnosti. Spravedlnost Božího království může být uskutečněna jedině a výlučně při naplňování vůle Boží. To je snad jasné. Jo? A království Boží to není něco dávno před námi, to není něco v tom takzvaném tisíciletém království a královali s Kristem tisíc let. To království Boží, to je to, o čem říká apoštol Pavel, abychom pro pokrm je nekazili. To je to, co říká apoštol Pavel, že království Boží nezáleží v čem? V jídle a pití, ale v spravedlnosti, ale v pokoji, ale v radosti v Duchu svatém. Ano? Kdy? Někdy? Ne, teď, momentálně. Království Boží je momentální, teď soucí skutečnost v tvém a mém životě. V životě Božích dítek. A nech tedy přichází ke svým právům v našich životech. Tak, když to máme takhle, ty tři, tak teď se začínáme zabývat sami sebou. Námi lidmi, našimi lidskými potřebami. Já nevím, jak to děláte v modlitbách, někdy to bývá přesně naopak, že? Ale to je jako jiná věc, tím nechci nikoho kritizovat, jenom prostě konstatuji určitou skutečnost. A čím to začíná? Potom to lidské, to čtvrté. Prosím tě, ať jsem zdravý, ať už mě přestanou ty nohy bolet, ať dobře vidím, ať si dobře vydělávám, ať vyhraju ve sportce nebo v bingu. Ne, chléb, každodenní chléb nám dávej. Dnes. Zas dosti má dnešek na svém trápení. Dnes, teď, neď od tebe dostávám všechny své potřeby. Co to znamená? Že budu čekat, až mě Pán Bůh něco strčí až pod nos? Že ze sebe udělám nějakého zvláštního Eliáše, který si sám o své vlastní újmě sedne někde k potoku a bude čekat, až mu ne sice pečení holubí, ale až mu krkavec donese maso a chléb? No vůbec ne. Písmo nám říká, a dělejte rukama svýma vlastníma, aby pokojně pracujíce chléb svůj jedli. Ale co to znamená říkat Bohu, chléb náš vezdejší dej nám dnes? To znamená, že si uvědomujeme, že Pán Bůh má plné právo na nás uplatnit to, co řekl Adamovi. Zlořečená země pro tebe a v potu tváři své chléb svůj budeš jíst. A my si uvědomujeme, že on nám smilostivě naplňuje svými dary takovým způsobem, že můžeme rukama hejbat, že máme možnost pracovat, že nám země úrodu přináší, že u pekaře mají čerstvý chléb, všechno je z jeho rukou. To je ta čtvrtá priorita ve vztahu k nám. Ty naše pozemské potřeby, které jsou pochopitelně nutné k našemu životu. A teď je ta pátá. A to je to, kvůli čemu já jsem se teď vlastně takhle vymrštil po Zdeňkovi povídání. A říkají, je napsáno v Evangeliu Matoušově, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům naším. Načež se někdo rozčiluje a říká. Ono se rozčiluje potom víc lidí, to je to zajímavé, jo? Rozčilení na dvou stranách. Někdo se rozčiluje a říká, oni ti kraličtí, my jsme vždycky chytřejší, než byli ti kraličtí, je to zajímavé, furt jsme chytřejší, furt říkáme, že to mělo být přeložený jinak. Já jsem si začal všímat, kdy to říkáme a taky zjišťuju, mám velké podezření, proč to říkáme. Tady taky, jo? Tam to slovo viník je totéž slovo, které je v epištole Římanů ve 4. kapitole přeloženo slovem dluh, čili dlužník. A tak prý má být správně a odpust nám naše dluhy tak, jak my odpouštíme svým dlužníkům. To řekla jedna strana, protože se zlobila, že to kraličtí řekli takhle, a ozvala se druhá strana a řekla, jaký dluhy? No, už si dovedu představit, to takhle křičí, jo? Kdo má strach, že bude muset odpustit svým dlužníkům? No věřitel, Kdo měl strach, že bude muset, že musí odpustit? No kdo si, jemu už bylo nesmírně odpuštěno? Vy to znáte z Evangelia Matoušova. Jeden člověk byl dlužen velikou spoustu peněz a neměl čím by zaplatil svému pánu. A pán říká, co? No, ty si zasloužíš to a to, ale pak je milosrdenstvím hnut a co udělá? Odpustí mu celý ten dluh a co udělá ten dlužník? No udělá to, že vlítne na svého kámoša, který mu dluží stovku a začne, chřípne ho pod krk, začne se s ním hrdlovat a hned mě na vás 100 korunů nebo uvidíš, co s tebou udělám. Takže se ozvala, víte, ti potrefení se ozvali. Oč jde? Víte, kraličtí, jsem o tom pevně přesvědčen, dělali ten svůj překlad pod takovou záštitou Božího ducha, pod záštitou Božího vedení. Ono totiž, ta podruhé u toho Lukáše už tam nejsou jakoby dluhy, ale tam je vyloženo napsáno hříši. A tak když vezmete dluh a hřích, tak něco je mezi tím, něco velice správného. Jaký hřích je dluh? No to je vina. Jestliže jsem se zadlužil, co jsem? No jsem povinen, slyšíte tam to? Vino? Vino. Jo, už jsem myslel na toto. Slyšíte tam to víno? Ne, vinu tam slyšíte. Jo? Jsem povinen vrátit. Víte, kraličtí velmi dobře věděli, proč totéž slovo, které skutečně znamená dlužníka a je i tak označeno v epištole Římanům, proč zde řekli tu vinu. Ale teď jsem se k tomu dostal. Prosím vás, uvědomujme si, že jsme stále svému pánu, svému otci, stále něco dlužní. Na druhé straně si uvědomíme i zajímavou skutečnost, že něco máme pořád cítit jako dluh skutečně vůči svým bratřím a sestrám. V které epištole to říká apoštol Pavel? A nikomu nebývejte nic dlužní, leč vzájemně se milovat, než mu prokazovat lásku. Pořád se cít být dlužníkem tomu druhému. Jestliže to se cítíš ty, tak můžeme se ovšem také cítit jako ti, jimž někdo něco dluží. Je to jaksi oboustranné, že? Nehledě k tomu, že se nám stává, že se dostáváme i ve společenství věřících lidí, ve božích dítek, že nám někdo něco řekne, nějak se na nás špatně podívá, nějak nás nepochopí, anebo dokonce se i nějakým způsobem proti nám proviní, prosím vás. Nejde v této modlitbě, nebo v tomto učení se modlit, nejde o vyznání hříchu ztraceného hříšníka před Boží tváří. Nejde o pokání při znovu zrození, při obrácení. Jde právě o tu červeno-hnědou jalovici. Jde právě o tuto situaci v našem životě. O to dostáváme se do styku s něčím mrtvým, s něčím nečistým. My se znečišťujeme, tím se stáváme viníky vůči svému otci a proto prosíme, odpust nám to. Je to páté. A teď jsou zde dvě takové skutečnosti. Ta první mluví o čem? Zdeňku, o čem mluví? To ta první. Z těch dvou posledních, jo? A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás zlého. O čem mluví tato věta? A neuvoď nás pokušení. No. To je úžasná legrace, jo? Je celá řada biblických slov v našem kralickém překladu, který čteme, kde prostě pořád jakoby jedno slovo a může se bylo v tom původním textu bylo použity jiných slov. Ten původní text používá jiná slova a kraličtí jakoby to potom stáhli do nějakého útvaru českého, jo? Do nějakého tvaru. A toto potom bývá i předmětem různých výkladů. Se prostě to, jak vy jste tady třeba ty dluhy, že? A toto, že? Prostě, že by tam mělo být nějaké jiné slovo. Tohle toto je situace poměrně vzácná ve svatých písmích, že jedno slovo tom původním textu, nebo význam jednoho slova v tom původním textu pochopíme teprve vlastně ze souvislosti. Takže se může stát i to, že špatně pochopíme souvislost a proto i špatně pochopíme význam toho slova. Neboť pokušení zde použité může být docela klidně také zkouška. A nebo také pokoušení. To jsou tři různé skutečnosti vyjádřené jedním jediným slovem. A význam, smysl těch slov vyplyne teprve ze souvislosti. A tak se ptejme na souvislost. Ku podivu zase to, na co já tady vlastně reaguji, tak nějak, co říkám, že kdo si kde si napsal, tak tam si nějak liboval ten dotyčný, že by bylo dobré místo pokušení říct, napsat zkouška. Tak jsem si řekl, máš recht, to by bylo dobrý, to by bylo fajn. Otče náš, prosíme tě, ať neprocházíme žádnými zkouškami. Jak by to býval, byl rád řekl Abraham, když ho zkusil Hospodin. Jak by to býval, rád řekl Job. A jak by to býval, byl rád řekl ten jediný skutečný syn, pravý Boží syn, Pán Ježíš Kristus, když procházel takovou zkouškou. Ale on k hodině té zkoušky přece přišel. On k tomu ke všemu přišel. Abraham právě, víte, aby zkušení víry naší bylo nalezeno nám jako něco drahocenného, jako něco krásného. No přece nebudeme prosit našeho Otce, aby nás zbavil zkoušek. Ale pokušení jako takové. Člověk je pořád v nějakém pokušení. Já jsem v pokušení být přesvědčený, že nám Vláďa usnul. Neusnul, podívejte se, vidíte to? To je jedna taková věc. Ale pak je něco jiného. Podívejte se. Pán Ježíš Kristus byl po 40 dnech na poušti pokoušen od ďábla. Izraelští na poušti pokoušeli Hospodina. Co to znamená pokoušet? Víte, pokoušet znamená klást neoprávněné, nesprávné požadavky. Vyprovokovat někoho, Boha nebo jeho syna, anebo také i lidi k nějakému jednání, které je nakonec neslučitelné s tím, čím oni sami jsou. Zbav nás pokušení a zbav nás pokoušení. Ať my ve svých zkouškách neupadneme v pokušení tě pokoušet. Podle velikého básníka křesťanského, a mám za to, že většina z vás tu báseň má ve svých knihovnách, se Abraham všelijakým způsobem bavil s Pánem Bohem a všelijak uvažoval o tom, co by se, víte, jako kdyby v té básně vyplývalo, že v té zkoušce byl v pokušení nějak to, tím neprojít, nějak neudělat to, co chce Pán Bůh. Svatá písma nic takového neříkají. A vstál brzo ráno a šel. A šli přece oba spolu. A svázal toho Izáka a vytáhl ten obětní nůž. A co potom se stalo? Bůh ho zadržel. Zde nebyla žádné pokušení to neudělat, ani žádné pokoušení Boha, ne. A proto zbav nás toho pokušení, zbav nás takového toho jednání a zachovej nás od zlého. A to zase může být buď to s velkými písmeny, to znamená ten zlý, anebo prostě nejrozmanitější zlo, kterého bychom se my mohli dopustit. My si většinou po tím a zbav nás od zlého myslíme, až půjdeme, nezlobíme nohu, když je náledí, že ne, že bychom neměli o toto stát, prosím vás, já to nebagatelizuji, ale říkám to, co si my většinou po tím zlým myslíme. Ale zbav nás od zlého, ať se nezachovám takovým způsobem, jak se chová ten zlostník, ať mě k tomu nenavede, ať mě ten zlý nedostane do nějaké situace, abych já vůči někomu se choval špatně. No, toto je 7 priorit, sestry a bratři, které nás Pán učí, jak se máme modlit. Víte, pro každý den v týdnu jedna. A protože týden má tu zvláštní vlastnost, že je to takové perpetuum mobile, furt se to točí dokola a nezastavíte to, furt to jede samo. Takže první týden, když začínáme počítat, první den v týdnu, je potom jakýmsi osmidnem, tak máme osmou takovou závěrečnou, takové závěrečně říká se tomu doxologie, jo, čili chvaloreč. Nebo tvé je co? Království i moc, i sláva na věky. Je to tak, prosím vás. A teď jsme u toho, milostivého léta. Uvědomme si to, tu pátou záležitost, tu záležitost milosti, milosrdenství Božího, která se má dotýkat nás a které i my máme jednat s druhými lidmi. Tak, a to je vlastně všechno, co jsem vám tady k této věci chtěl říct, takže už přijde na tu písničku.
Ale ještě se dát no. Konkrétně. Když tedy, řekněme, jsme na pohřbu,
no,
o katolikách nemluvím, evangelikách, ale dneska už aj baptisté, jedna zapatrská, co už dřív, teďka skončí teda pohřeb a teď se pomodlíme modlitbu Páně. A teď oni teda odříkávají, pan farář začne, Otče náš. Takže když v tom případě si to jenom tak v duchu řekněme odříkávám, ale nahlas se nikdy nemodlím s těma skutečnýma hostama, s toho hledněnou.
No, proč by ses měl nahlas?
No.
A nebo proč bys nesměl nahlas? Řekněme to takhle. Já v tomhle tomto já nevidím...
Zásadně je, že modlit se nad hrobem o chleba se mě zdá být takový...
No, podívej se, to jde o to. Kdyby mě někdo řekl a teď se pomodlíme modlitbu Páně, tak si řeknu, no nazdar, já Lukáš 17 neumím naspamět. A Jan 17 neumím naspamět, jo? Takže bych si honem nalistoval Biblii Jan 17 a možná, že by mě to dalo skutečně víc, než to, jak pán Ježíš učil učedníky modlit. Já nevím, jestli jste si všimli té zákeřnosti u mě, co já dělám. Já neříkám, že to je modlitba. Já říkám, že to je učení o modlitbě. Jo? Když to Jan 17 je modlitba. Jo?
No.
Ale jinak takhle, prosím vás, slyšel jsem i takovéto prohlášení, takovéto pohrdání tím, když někteří, ti lidé to dělají na základě nějakých svých takového svého vztahu vůči Pánu Bohu. Mělo by je to oslovit. Nechme je, ať to říkají, prosím vás. Možná, že to jednou trkne. Až místo toho, že začne prostě jezdit v tom výtahu paternoster, jo, furt do kolečka, že, co jsi udělala? Jo, toto jsi udělala, tak se pomodlíš pětkrát očenáš, jo. Toto jsi udělala, tak 15krát očenáš, já ti dám, jenom teda, že, tak no, teď se to furt omílá. Ale přesto přeze všechno, prosím vás, možná, že to je Boží slovo. Je to slovo Pána Ježíše Krista, vyšlo z jeho úst. Je to svaté písmo, které je vdechnuto Duchem Božím. Co když se přece jenom někdo z těch lidí zarazí a řekne, a je vůbec Bůh mým otcem, anebo opačně jsem já Božím dítětem? Co když se někdo zarazí nad tím, já říkám, posvěcej jméno tvé a za chvilku teda budu říkat Hergot a Ježíš Maria? Jenom proto, že jsem uklouzl, nebo že mě nevyšla barva v kartách? Jo? Já to říkám prostě, se stavím do roviny těch lidí. Prosím vás, nechme jim to. I toto, a to neznamená, že to budeme opakovat. To neznamená, že se k tomu postavíme, tak říkají s čelem v tom slova smyslu, že to budeme také omílat. Uvědomme si, co nás to Pán učí a zařiďme své modlitby podle toho. Parafrázujme do všech důsledků tuto modlitbu. To znamená pochopitelně svými slovy za situace, pro které je to adekvátní, mluvme se svým otcem. Pán Ježíš nám dal prakticky jedinečnou, dokonalý souhrn prozeb, které máme vyslovovat. Takže zaplatíme, budeme rádi, že jsme splatili, máme splacený ten dluh, našli jste to někdo, tu písničku? páté knize Mojžíšové, aby jsme si tady něco nevykládali, co jsme si třeba tady se sestrou teď momentálně vymysleli, jo? No, kde to je? Ale co konkordanci, kdyby vůbec četli tady ty papíry, jo? Tak by to našli, jo? To trvá. No, když to našel, tak zatrest to předšívá, právě, buď tak hodně.
Žena nebude nositi, jo, 5. Mojžíšova 22.5. Žena nebude nositi oděvu mužského, ani se obláčeti bude muž v roucho ženské, nebo ohavnost před Hospodinem Bohem tvým jest, ktožkoliv činí to.
Tak. Mám za to, že jsme se měli do dneška nějak jako tu 5. knihu Mojžíšovu přečíst aspoň, že? A nějak probrat. Nikoho vás to nějakým způsobem nezarazilo, nebo jakou jste měli při tom představu, když jste to četli? Ženy i muži, prosím vás. Jakou jsem při tom měla představu Evo, když jste četla? Žádnou, nečetla jsi to, jo? Aha, a tak to je první záležitost. A sestro, abyste udeřila hřebiček na hlavičku, nebo hlavičku na hřebiček, já nevím jak. A škoda, že to momentálně tady není nikdo, kdo by mohl vykřiknout auto bolí, jo? A to je totiž ten základní význam tohoto písma, tohoto přikázání. My to někdy interpretujeme takto, aspoň my starší. Marto, jak to, že máš kalhoty? Nevíš, že to je ohavnost před Hospodinem? Jak to, že se nezačervenáš? Jak to, že neletíš a honem si je nepřevlečeš? Jo? Já jsem to náhodou zjistil, já se ženském po nohách nekoukám, jo? Jo, fakt, mě nejste schopni bez hromažení pohoršit, jo? Snad, kdyby teda fakt už někdo přišel, promiňte mě to, že to tak řeknu nahoře bez, tak možná, že bych si toho všiml, ale jinak, a možná ani to ne, jo?
Prostě.
Nemám brýle. Možná, že řeknete, už je to staré páprda, že tak co, ale není pravda. Právě naopak, prosím vás, ti staří páprdí, pozor na ně. Ti se dostávají do všelijakých nepříjemných postpubertálních záležitostí. Až to, ne, vážně, mluvme o těch věcech vážně, protože to totiž má tyto dva základní významy. Ten skutečně, řekněme teď první, i když on není přímo první, je skutečně ten, že svatému písmu, Pánu Bohu, nějak, nebo Bůh o to nějak stojí, aby byl poznat rozdíl mezi pohlavím. To znamená, aby byl poznat i podle oblečení, kdo je muž a kdo je žena. Má to dokonce i svůj velice specifický význam určité ochrany před různými nebezpečími, jo? Která, že? Snad vám to... No, ovšem, prosím vás, když to interpretujeme, když to prohlašujeme takhle, to jsou kalhoty, tak nevíme, co povídáme, protože to bychom museli napřed o těch kalhotách něco v písmu číst, a o nich vůbec nic v písmu není. A musíme si uvědomit, že prosím vás, jaké oblečení měl Pán Ježíš? No sukni. No, on měl ženské oblečení. No jistě, že ne. No měl mužskou sukni. A tak když budeš ty mět dámské kalhoty, a teď dávej pozor. Já to řeknu asi takhle. Když pojedeš někam, hlavně na výlet, tak by si měli ženy uvědomovat, že nakonec, když ty dámské kalhoty a jsou ještě takové, aby tedy opravdu bylo vidět, že ta žena má něco na sobě a ne aby bylo vidět, co má pod těmi kalhotami, že? Tak tak je to docela v pořádku a je to lepší než v sukních. Představte, z mládeží jdete nabílet někam, jo, lezete po kopcích, hrajete všelijaké hry, jo, už jste lidé, takový už dospělejší, oni dneska už jsou dospělejší desetiletí děcka, že, co oni všechno vědí a co, jak to s nimi všechno háže. Je dobré si uvědomovat, že si nemáme jeden druhému činit. No, tady se v praktickém slova smyslu může uplatnit a neuvoď nás v pokušení. Ať já svým způsobem, svým jednáním neuvádím v pokušení druhé. Jo? Tady třeba toho bratra nebo tu sestru, to je všechno srdečně jedno, jak nějak, že aby prostě najednou nevěděla, co s očima, že a pořád mu to tam ty oči kam si vede. Já této, nemůžu si teď odpustit jednu takovou osobní zážitek z doby hluboké totality, když jsme měli jednou konferenci. A to bylo ještě skutečně hluboká totalita. To byla ještě konference v Besedním domě. A tam také vystoupila mládež, zpěváci, jo? A to bylo... A nebo u Kozáka, to je Besední dom nebo Kozák, všude se beseduje. A nebo to mohl být i Komárov. Jo. A zkrátka, že to bylo zrovna taky v tom období takového toho, těch minisukní. Načež teda naše děvčátka tak od těch 14 do těch 55 let, že tam vystoupila pochopitelně většina z nich, teda sukinky. Já to nevěděl například, mě to nezajímalo. Fakt, ani tenkrát ne. Já koukal na ně, díval jsem se, který znám, který neznám a čekal jsem, co budou zpívat a hleně se špicoval uši, i to zaspívají falešně, abych se jim mohl zasmát. Měl jsem takovýto starosti a vedle mě seděl bratr jeden. Milý, krásný, bezvadný bratr. A oni zpívali, a oni vás zpívali pěkně, měli to pěkně zasvičený, a tak jsem si to tak pochvaloval a najednou slyším. Ach, to je ošklivé, ach, to je ošklivé. Říkám, lidi zlatí, co je ošklivýho? Tak se na něho nakloním a povám, to zpívají pěkně, je to pěkná písnička. A já povídá, ale ty sukně. Povám, člověče, tak to ze mě vlítlo. Tak šel poslouchat písničky, anebo se koukat ženském po nohách. No ale prosím, je to hold tak, to se nedá nic dělat. Otevřeně si tyto věci říkejme. Naše oblečení všech, a platí to svým způsobem o mužích, to zas budou, to by zas mohli dávat nějaké příklady a nějaké poučení a třeba mluvit o svých pohoršeních, sestry. Totiž jsou dvě věci. Tento oddíl písma, o který jsme četli, ten se vztahuje skutečně na tyto dvě skutečnosti. Ta první, aby bylo rozeznat, aby se muži a ženy oblíkali tak, aby bylo, anebo vůbec, aby celý jejich výzor byl takový, aby to bylo na první pohled poznat, co je mužské a co je ženská. To znamená, i v tomto směru přece existují mezi pánskými a dámskými kalhotami, pokud tomu vůbec trošičku rozumíte, tak víte, že je celá řada velkých a značných rozdílů, nebo by aspoň měla být. Jo? Například třeba i s tím rozparkem, když vím, že dneska už dámské kalhoty mají taky tady vpředu rozparek, že ale většinou to bývalo tak, že dámské kalhoty měly rozparek na levé nebo na pravé ruce, to už přesně nevím, že a pánské mají takhle vpředu, na levé, jo? Jo, fakt, to je pravda, takhle. A je celá řada jiných věcí. To je první věc. A druhá, velice důležitá, že by skutečně ani muž, ani žena neměli nosit oblek někoho druhého pohlaví, jo? Oblékací oblečení nějakého muže, žena, nebo naopak zase muž, oblečení nějaké ženy. Už ze dvou důvodů. Dnes dokonce to je velice aktuální, protože tady nebezpečí spousty všelijakých nepříjemností, jo? Tak toto je ten význam. Bych řekl hygienický a mravní. Ale tím... Teď ale si představte, že chodíme do shromáždění. V tom shromáždění, ať už je to v Brně nebo kdekoliv jinde, nejsme jenom sami mladí lidi. Vidíte, k komu se počítám, jo? Ale jsou tam taky i starcí a staření. Takový zešlí, jo, už takový to všechno. A ti mají určitou představu, ti žijí v určitých řekl bych, zažitých, no, já bych to slovo konzervativnus radši teďka nepoužíval, jo, to ne, prostě žijí v určitých představách a hlavně pořád žijí v určitém smyslu, v určitém stavu vnitřního řádu toho, kterého sboru. A k tomu vnitřnímu řádu toho, kterého sboru patří spousta věcí, které bychom popřípadě v písmu velice těžko hledali a přesto, prosím vás, jsou platné a je správné, když je zachováváme jenom proto, protože to je vnitřní řád toho sboru. Víte, vždycky takové, mně se strašně líbí v uvozovkách, vždycky takoví ti revolucionáři, kteří přijdou někam a řeknou, jak to, že vy tady sedíte, každý jak vás napadne, přece ve shromážení musí být tady řada pro muže, tamhle řada pro ženy a běda vám, jestli si sednete nějak jinak. Když to řekne někdo takhle, tak aspoň ví něco z písma o tom, že takhle odděleně od sebe bývali muži a ženy a že dokonce za jistých okolností to tak bude a že v určitém duchovním významu vztahu muže a ženy ve sboru, v církvi, manželů, to dokonce má jakési oddělování za jistých okolností existovat, že to patří. Když už jsem se dostal k tomu, já bych vás chtěl, zejména vás, mladé manželi a vůbec tedy nás všechny upozornit na jednu věc, že na jedné straně, víte, Pán Bůh velice žehná právě tomu manželskému vztahu, svazku. Chce, aby ten manželský svazek byl ne proto, že někdo půjde někam na úřad a že se teďka tam jeden nebo druhý rozhodnou, že budou nést jméno toho druhého, že? Většinou se rozhodne žena. Nejdou tam jenom proto, aby si vyřídili nějaké hospodářské záležitosti, ale jde tam skutečně pro ten vztah, který je typický a specifický pro správný, zdravý vztah muže k ženě. Jdou, aby tam potvrdili, že tedy chtějí v tomto správném vztahu muže k ženě žít jako jedno tělo. Se vším tím, co to znamená. A teď pozor. Teď přesto pro tento vztah, který je takhle a právě v tomto směru a v tomto smyslu požehnaný, Bohem daný a v němž se máme těšit. Prosím vás, o tom z písma Starého zákona mluví velice otevřenou řečí a je až k pláči, když se tato, buď to se to vůbec nečte, anebo se to převádí do nějakých duchovních hloubek, které s tím nemají absolutně nic společného. Jo? Píseň Šalamounova, to jsou milostné písně, milostné básně, které hovoří o tělesném vztahu muže a ženy, o takovém, jaký má být. Že to potom je vztah Kristus a církev je mimo jakoukoliv pochybnost, jistě. Ale tak, jak to má být, celá řada jiných míst o tom takhle hovoří a je dobré si to vědět. A přesto přeze všechno, tohle toto požehnání nebo tahle tato dobrá a správná věc je někdy, a měli se to už i v těch písmích, co jsme četli, už se na to měli narazit. Už měl někde zaznít nějaká otázka, třeba napsána, takhle platí to taky pro nás, zřejmě to jakoby pro nás neplatilo. Jo? Když mělo být svatého shromáždění, tak víte, co se mělo stát? Před tím svatým shromážděním měli manželé prostě se zříct tělesného styku. Prosím vás, bylo by nesmyslné na někoho házet nějakého, ale přesto stojí to za hluboké zamyšlení. Přece naše shromáždění je svaté. Je to Boží shromáždění. A jestliže Pán nás tam chce mět nějak, prostě jako ty, kteří si dokážou odříct sami sebe, kvůli němu, stojíme o to a dělejme to. A to i v takovém slova smyslu, že jestliže teď v tom shromáždění je nějaký řád, anebo vím, a vy to přece, prosím vás, nepovažuji vás za hlupáky, vy to přece víte, že ve shromáždění jsou sestry a popřípadě i bratři, kteří prostě nelibě nesou i nějaký druh vašeho oblečení, a teď třeba i podle mě naprosto špatně vám otřískávají o hlavu pátou knihu Mojžíšovu, jo? Tak přesto byste se vy měli projevit jako lidé silní ve víře, ale především jako lidé, kteří milují. Kteří milují právě tyhle titulka, jsou ochotní, jsou schopni se pro to sejítí v tom zhromáždění, já to zdůraznuju, pro to sejítí v tom zhromáždění zříct i některých částí své garderoby. Mět pro to zhromáždění takové oblečení, které prostě v žádném případě nespůsobí pohoršení, nespůsobí hořkost v srdci milých sester nebo i bratří. Prosím vás, to je tak jednoduchý. Je to jako s tím nešťastným šátkem. Zas, když vám někdo bude říkat, že mám žena šátek na hlavě, tak mu teda doopravdy klidně řekněte, že to v písmě nikde není napsáno, protože to opravdu v písmě nikde napsáno není. Ale je tam napsáno, že mám žena přikrytou hlavu. Jo? Takže nejde o šátek. Když je to zhromáždění, to neplatí pro tuto chvíli, aby vám bylo jasné. Jo? I když jsme zde zhromáždění, i když jsme církev Boží, řekli jsme si zcela jasně, že zde není ani muž, ani žena, že jsou zde prostě lidé, věřící lidé, kteří se scházejí, aby se cítili svatým písmem. V tomto slova smyslu vzájemně, co si povídá. A když je běžné normální zhromáždění, prosím vás, pro anděli to udělejte. Udělejte to pro ty anděli. Nejen pro ty jakýsi neviditelný, ale pro význam toho slova anděl. Význam toho slova anděl, to anděl do češtiny.